Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svetlana Petrović i Jasja Hafner. Poslušajte vijesti dana. Srbija želi jače odnose sa Sjedinjenim Državama, rekao je Aleksandar Vučić komandantu Nacionalne garde Ohaja Johnu Harrisu na sastanku u Beogradu. Predsjednica Kosova Vljosa Osmani na sastanku u Briselu sa generalnim sekretarom NATO Saveza Jensom Stoltenbergom. Glavna tema razgovora – bezbjednostna situacija na sjeveru Kosova. Iz ambasade Sjedinjenih Država u Bosni i Hercegovini poručili da su protuustavne prijetnje predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika. Danas je svjetski dan čistog vazduha. Termoelektrane na ugalj Zapadnog Balkana najveći zagađivači u Evropi. U nastavku emisije između ostalog možete čuti učenici srednjih škola u Srbiji koji nastavu pohađaju na albanskom jeziku ovu školsku godinu započeli su bez udžbenika na maternjem jeziku. Teljat Arifi, nastavnik srednje tehničke škole u Preševu.
Profesori i nastavnici koji predaju nastavu na albanskom koriste udžbenike i iz Albanije, Kosova, pa čak i iz Beograda.
U okviru Nedelje ponosa u Beogradu je otvorena izložba Portreti kvir Rusa i Ukrajinaca u Srbiji. Autor izložbe je 24-godišnji Sandra, koji je iz Rusije u Srbiju došao prije godinu dana zbog rata u Ukrajini i represije sa kojim se suočavaju pripadnici LGBT plus populacije u Rusiji.
Biti LGBT osoba u Rusiji je zaista teško. U Beogradu se osjećam sigurnije i zato sam ovdje.
Nadmetanje u izložavanju u Crnoj Gori ove godine obara sve rekorde, traje već 21 dan. A u igri je još 7 takmičara koji se bore za nagradu od 1000 eura. Prethodni rekord postavila je Dubravka Aksić.
Prije 2 godine kad sam pobjedila i oni mene pitaju šta ste prvo uradili kad ste ustali. Ja sam rekla, sjela sam da odmorim. Svon su bili naslovi. Nije lako ležati, stvarno nije lako. Stvari, ovo više je psihološka igra. Znači.
U narednih pola sata ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Kosovske vlasti objavile su administrativno uputstvo koje bi moglo dovesti do održavanja novih izbora na sjeveru Kosova. Ekspert za ustavna pitanja Enver Hasani smatra da je uputstvo neustavno. Kako građani na sjeveru Kosova vide proces kroz koji moraju da prođu? Priču Krenarecu boli priredila je Sonja Gočanin.
Administrativno uputstvo za smenu predsjednika opštine koje je izdalo Kosovsko ministarstvo administracije i lokalne samouprave predviđa da zahtev mora podneti grupa, koju čine 3 ili više osoba sa pravom glasa u određenoj opštini. Ta grupa zatim o zahtevu obaveštava predsjednika skupštine opštine o zahtevu i postojanju neophodne dokumentacije. Zatim je potrebno da podnosioci zahteva prikupe najmanje 20% potpisa građana sa pravom glasa u toj opštini. Lista se nakon slanja predsjedniku Skupštine opštine prosleđuje Centralnoj izbornoj komisiji. Ako komisija oceni da su ispunjeni uslovi, organizuju se izbori za smenu gradonačelnika. Na tim izborima, da bi se smenio gradonačelnik, potrebno je da se obezbedi 50% plus jedan glas. Nakon smene, organizuju se novi izbori. Na osnovu broja birača iz konačnog spiska sa aprilskih izbora, peticija bi mogla biti uspešna ukoliko bi na njoj bilo sakupljeno 3600 potpisa u Severnoj Mitrovici, 2600 u Leposaviću, 1400 u Zvečanu i 1300 u Zubinom Potoku. Profesor prava i međunarodnih odnosa na Prištinskom univerzitetu Enver Hasani međutim smatra da uputstvo nije u skladu sa Ustavom Kosova.
Centralna izborna komisija ne može da postupi po ovom uputstvu, jer ne može da izda nalog za postupanje organu uprave, ministarstvu lokalne uprave, jer to može samo zakonodavac. Centralna izborna komisija je samo organ uprave. Oni i ministarstvo lokalne samouprave su jednaki pred zakonom.
Hasani smatra da je ostavka gradonačelnika pravi izlaz iz situacije na severu Kosova.
Mnogo je dostojanstvenije podneti ostavku i ne ići na posao, nego predsjednike razrešiti potpisom.
Jovana Radosavljević iz nevladine Nove društvene inicijative iz Severne Mitrovice smatra da uputstvo koje su izdale kosovske vlasti ne pomaže deeskalaciji situacije.
Ono što bi dovelo do deeskalacije jeste uklanjanje, odnosno odlazak permanentno nastanjenih pripadnika specijalnih jedinica kosovske policije sa severa Kosova, ali isto adresiranje nagomilanih problema koje se odnose na proces ilegalnih eksproprijacija, problematičnih hapšenja koje su se desila.
A kako građani vide ovo uputstvo? Za Radio Slobodna Evropa govore Vojislav Senka i Naser.
Sve ponište izbori. Onaj koji ih izabrao da ih ponište, imali lepo da se ispune uslovi koje Srbi traže. I posle idemo po zakonu, po njihovom zakonu koji su bili do sada, da se sprovedu izbori legalni, legitimni i idemo dalje.
Ja se politikom uopšte ne bavim zato što ne iz razloga toga što se, ja čak te gradonačelnike ne poznajem dobro.
Obavezno i zato što izbori treba da budu ono, realni, gde je većina tu da predsjednik bude od većine i to je to.
Nove izbore tražila je međunarodna zajednica kao rešenje za krizu na Kosovu. Održavanje izbora predviđeno je u tački sporazuma postignutog između Kosova i Evropske unije u cilju poboljšanja situacije na severu. S druge strane, od Srbije je zatraženo da podstakne Srbe na Kosovu da učestvuju na novim izborima. Kada bi novi izbori mogli biti održani, još nije poznato. Za Radio Slobodna Evropa, Krenare Cuboli i Sonja Gočanin.
Učenici srednjih škola u Srbiji koji nastavu pohađaju na albanskom jeziku ovu školsku godinu započeli su bez udžbenika na maternjem jeziku. Više decenijski problem nepostojanja udžbenika na albanskom je od 2021. rješen za učenike osnovnih škola, ali srednjoškolci se i dalje snalaze na različite načine. Prilog Branka Vučkovića i Dušana Komarčevića.
Prema podacima Nacionalnog saveta Albanaca, u Srbiji postoje tri srednje škole, dve u Preševu i jedna u Bujanovcu, u kojima se nastava odvija na albanskom jeziku. Nedostatak udžbenika na maternjem albanskom jeziku zadaje ozbiljne probleme u realizaciji nastave i u srednjoj tehničkoj školi u Preševu. Teljat Arifi, direktor te srednje stručne škole koju pohađa 498 učenika, kaže za Radio Slobodna Evropa da učenici uopšte nemaju udžbenike na albanskom jeziku, ali da profesori pojedine lekcije prepisuju u neku vrstu skripti iz kojih đaci mogu da uče.
Profesori i nastavnici koji predaju nastavu na albanskom koriste udžbenike i iz Albanije, Kosova, pa čak i iz Beograda, neke udžbenike koji se preporučuju, koji su predviđene za nastavu na albanskom, oni pokušavaju to da prevode što mogu stručnije i da prave neke kao u obliku skripte i da omogućavaju učenicima da imaju pored sebe neki providan udžbenik ili ovako kao skripta.
On je rekao da su pre početka nove školske godine direktori srednjih škola iz Preševa i Bujanovca u Nacionalnom savetu Albanaca održali dva sastanka na kojima su izrazili nezadovoljstvo zbog situacije sa udžbenicima.
Mi smo imali dva sastanka sa predsjednikom Nacionalnog saveta Albanaca u Bujanovcu, Nevzadom Ljubcijem. On nam je obećavao da će da pokuša da obezbedi udžbenike iz Albanije, da oni udžbenici koji su prilagodni i koji su približno u skladu sa nastavnim planom i programom. Međutim, koliko ja znam i koliko ja se razumem o to, nigde ne se podudaraju nastavni planovi i programa iz Albanije sa našim nastavnim planom i programom.
On dodaje da je druga varijanta da profesori odaberu udžbenike po kojima će da predaju, a da Nacionalni savet obezbedi stručan i kvalitetan prevod. Nevzad Luftiju, predsjednik Nacionalnog saveta Albanaca, kaže za Radio Slobodna Evropa da je u kontaktu sa kabinetom ministarke prosvete Slavice Đukić-Dejanović, te da će najverovatnije 15. septembra imati sastanak sa predstavnicima resornog ministarstva.
Znači, za sve problemi koji su na albanski jezik za džaci, sam tražio jedan sastanak sa ministarstvom i mislim da 15. će realizovano to u Bujanovcu, pošto ona već je u Bujanovcu 15. septembra ovog mjeseca.
Čendrim Hetemi iz izdavačke kuće Albas kaže za Radio Slobodna Evropa da od 2012. imaju kontinuirane stručne kontakte sa Ministarstvom prosvete Srbije. Prema njegovim rečima, Albas svake godine šalje različite zahteve za dozvole albanskih udžbenika u Srbiji. Pre dve godine je postignut dogovor o udžbenicima na albanskom za učenike svih 8 razreda osnovnih škola.
Međutim, još nismo dobili odgovor na naše zahteve za izdavanje udžbenika za srednje škole na albanskom u Preševskoj dolini. Poslao sam e-mail 31. augusta kako bismo dobili odgovore na naš zahtev za dozvolu 6 udžbenika na albanskom jeziku, albanski jezik za 4 godine i udžbenik matematike za 2. i 3. godinu, ali još uvijek nismo dobili odgovor.
Kaže Hetemi u pisanom odgovoru za RSE. Radio Slobodna Evropa je tražio komentar Ministarstva prosvete, ali do zaključenja priloga odgovor nije stigao. Kada je reč o udžbenicima na albanskom za osnovnu školu, Hetemi kaže da je njegova izdavačka kuća do sada imala dobru saradnju sa Ministarstvom prosvete.
Početkom svake godine deli se udžbenici sa tekstovima koje je odobrilo Ministarstvo prosvete Srbije. Takođe imamo saradnju sa izdavačima iz Beograda, gde se često konsultujemo oko tekstova, nastavnog plana i programa i ostalog o obrazovanju.
Ove godine vlada Kosova izdvojila je 250.000 evra za besplatne udžbenike za osnovce koji pohađaju škole na albanskom u Srbiji. Dogovor o udžbenicima na albanskom jeziku za osnovne škole postignut je novembra 2021. na sastanku na kojem su učestvovali tadašnji ministar prosvete Branko Ružić, tadašnja ministarka za ljudska prava Gordana Čomić, predstavnici Nacionalnog saveta Albanaca i OEBS-a. Tada je između ostalog dogovoreno da se uspostavi saradnja sa Zavodom za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja Srbije i da se ubrzaju procedure za odobravanje udžbenika za osnovne i srednje škole na albanskom jeziku. Za Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković i Dušan Komarčević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Milioni potrošenih eura za 5,5 kilometara neizgrađene autoceste. Tim rečima može se opisati trenutna situacija na gradilištu autoceste u Srednjoj Bosni, koja nije dovršena ni 4 godine od početka radova. Izgradnja autoceste Vranduk-Porinak u blizini Zenice, čija je vrijednost procijenjena na više od 75,5 miliona eura, privremeno je obustavljena, a tužilaštvo istražuje da li je bilo nezakonitosti. Izgradnja je najavljena prije 6 godina kao jedna od najvećih infrastrukturnih projekata u Bosni i Hercegovini. Više donosi Marija Augustinović.
Odlukom uprave javnog preduzeća Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine, krajem jula ove godine suspendirani su radovi na dionici autoceste Vranduk-Ponirak u blizini Zenice, uz obrazloženje da se mora uskladiti projektna dokumentacija te dodatno analizirati troškovi. Iz tog preduzeća su za Radio Slobodna Evropa saopćili da se radi o privremenoj obustavi. Ugovor s izvođačima radova, odnosno konzorcijem azerbejdžanske kompanije Azvirt i firme Hering iz Širokog Brijega, potpisan je u maju 2019. godine. Radovi su počeli 3 mjeseca kasnije, a trebali su biti završeni u augustu 2021. godine, govori Adnan Terzić, bivši direktor preduzeća Autoceste Federacije BiH.
Kristalno je jasno da je projektna dokumentacija urađena bez ikakvih geoloških istraživanja. Projekat nije obuhvatio sve one rizike koje ta dionica za sobom nosi upravo zbog neadekvatno ispitane geologije.
U azerbejdžanskoj kompaniji Azvirt nisu željeli govoriti o ovoj temi uz obrazloženje da im to ne dopušta ugovor koji imaju sa investitorom. U konzorciju kompanija koje su bile zadužene za izradu projekta negiraju da je bilo propusta u geološkim istraživanjima, govori Željko Tmusić iz firme Safež.
Geološka istraživanja su sigurno sprovedena. Oni su imali svoju obavezu da autoceste izdaju saglasnost na to šta je isporučeno kao projekat. Tako da sada s njihove strane da oni tvrde da to nešto što su prihvatili nije valjalo, to je malo skakanje u svoj stomak, što bi se rekao.
Izlaz iz postojeće situacije u preduzeću Autoceste Federacije BiH vide u ponovnom projektovanju pojedinih dijelova ceste, a zato je angažirana nova firma. Ševal Kovačević, saobraćajni inženjer i vještak, ocjenjuje za Radio Slobodna Evropa da će novo projektovanje podrazumijevati i nove troškove.
Potrebno je ovo novo projektovanje na ovom dijelu, a Boga mi to traži par stotina miliona proširenje ovih troškova.
U međuvremenu izgradnju ove dionice i prijave o navodnim malverzacijama istražuju policija i tužilaštva. Iz tužilaštva Bosne i Hercegovine potvrdili su za Radio Slobodna Evropa da im je dostavljena prijava o navodnim nezakonitostima u izgradnji. Predmet koji se odnosi na izgradnju autoceste Vranduk-Ponirak otvoren je i u kantonalnom tužilaštvu u Mostaru. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Marija Augustinović.
Slobodna Evropa.org.
Jermenski premijer Nikol Pašinjan optužuje Rusiju da je pasivni posmatrač azerbejdžanske blokade u Nagorno-Karabahu, što je dovelo do humanitarne krize koju je bivši haški tužilac Luis Moreno Ocampo nazvao genocidom nad lokalnim Jermenima. Pašinjan ističe da je Jermenija napravila stratešku grešku oslanjajući se isključivo na bezbjednosne garancije Moskve. Azerbejdžan, koji je prije 3 godine uspio da povrati veći dio teritorije koju su decenijama kontrolisali lokalni Jermeni i Jermenija, nastoji da povrati i preostali dio Nagorno-Karabaha. Pašinjan prihvata da je Nagorno-Karabah dio Azerbejdžana, tražeći za uzvrat garancije za jermensko stanovništvo. Mnogi u Jermeniji to doživljavaju kao izdaju. To je tema postskriptuma koji je pripremio Dragan Štavljanin.
Nema mira u Nagorno-Karabahu ni 32 godine nakon što je ova regija pretežno nastanjena Jermenima proglasila nezavisnost od Azerbejdžana, ali je niko u svetu nije priznao. Azerbejdžanska blokada koridora Lačin, jedine veze Nagorno-Karabaha sa Jermenijom, izazvala je humanitarnu krizu. Blokadu su najpre postavili azerbejdžanski ekološki aktivisti protiv navodne ilegalne eksploatacije rudnika. Manet Pašajeva.
Ovdje smo da okončamo ekološki terorizam.
Potom su azerbejdžanske vlasti uspostavile kontrolni punkt, navodno da spreče dopremanje vojne opreme iz Jermenije u Nagorno-Karabah. To je dovelo do nestašice hrane i lekova u ovoj oblasti u kojoj živi 120.000 Jermena. Ana Grigorijan, žiteljka ove oblasti, i Roberta Damijan, prodavac.
Imam 2 djece, problem da nabavim hranu. Uopšte nema osnovnih lekova i proizvoda za higijenu, uključujući dečje sapune.
Nema posla, nema trgovine. Dopremili bismo domaće proizvode, ali nema goriva. Cijene rastu, a usjevi su ostali na polju. Sve je problematično.
Jermenski šef diplomatije Arat Mirozijan tokom zasedanja Saveta bezbednosti 17. avgusta ove godine.
U izveštaju bivšeg tužioca Međunarodnog krivičnog suda, Luisa Morena Ocampa, ističe da je već na delu genocidu na Nagorno-Karabahu.
Odgovorio mu Jašar Alijev, predstavnik Azerbejdžana u Ujedinjenim nacijama.
Kategorički odbacujem sve neosnovane optužbe o blokadi ili humanitarnoj krizi što Jermenija propagira protiv moje zemlje.
Savet bezbednosti osudio blokadu, zatraživši od Azerbejdžana da je ukine. Linda Thomas Greenfield, američka ambasadorka u Ujedinjenim nacijama.
Pristup hrani, lijekovima, prije svega za bebe i energiji, nikada ne bi trebalo da budu taoci.
U vreme raspada Sovjetskog saveza, Jermenija i Azerbejdžan su zaratili oko Nagorno-Karabaha i okolnih oblasti, koje su bile deo Azerbejdžana, ali pretežno nastanjene Jermenima. Jermenija je pobedila, osiguravši kontrolu nad oko 15% azerbejdžanske teritorije. U ratu je poginulo 30.000 ljudi sa stotinama hiljada izbjeglica. Rusija je posredovala u postizanju primirja 1994. U Nagorno-Karabahu ili Crnoj bašti, kako ga zovu, jednom od najpoznatijih zamrznutih sukoba na svijetu, nastavljene su čarke. Naftom i gasom bogati Azerbejdžan je vojno ojačao i s pomoć Turske uspeo je 2020. da povrati veći deo teritorije. Nakon 6-nedeljnog rata razmeštene su ruske mirovne trupe u koridoru Lačin. Jermenija je bila nezadovoljna izostankom pomoći Moskve, iako je članica Vojnog saveza ODKB, predvođenog Rusijom. Jermenski premijer Nikol Pašinjan.
Razočaravajuće je da članstvo Jermenije u ODKB-u nije uspjelo da obuzda agresivne akte Azerbejdžana.
Nasuprot tome, snage ODKB-a su brzo reagovali u januaru 2022. u sprečavanju nemira u Kazahstanu. U ovom slučaju smo preko noći rešili problem što je omogućilo Kazahstanu da izbjegne unutrašnji haos, dodao je Pašinjan. On je optužio Rusiju da je čutljivi i pasivni posmatrač azerbejdžanske blokade, te da je Jermenija napravila stratešku grešku oslanjajući se isključivo na bezbednosne garancije Moskve. Zašto je Rusija uzdržana? Iako Turska podržava Azerbejdžan, njen neutralni stav prema ratu u Ukrajini ide u prilog Rusiji. Također raste geostrateški značaj Azerbejdžana u Europi zbog energije, pa Moskva želi da zadrži dobre odnose sa njim. Uprkos pobjedi Azerbejdžana u ratu 2020. ona je nepotpuna. Iako sveden na nesigurnu enklavu, deo Nagornog Karabaha ostao je van kontrole Bakua. Neuspjeh ruske invazije na Ukrajinu pružio je neočekivanu priliku Azerbejdžanu da kompletira svoju pobjedu. Baku je sada važan za Rusiju kao čvorište prema Iranu i Turskoj, sa kojom ima protivrečne odnose. U međuvremenu, osim Rusije, u mirovnim pregovorima između Jermenije i Azerbejdžana posreduju i Evropska unija i SAD. Jermenski premijer kaže da prihvata da je Nagorno Karabah deo Azerbejdžana. Od Bakua traži da prizna međunarodne granice Jermenije i garantuje prava Jermena u Nagorno Karabahu. Međutim, javnost u Jermeniji to doživljava kao izdaju. Stoga je pitanje da li je sporazum moguć, te kakva će biti sudbina preostalih Jermena u Nagorno Karabahu. Ista pitanja koja opterećuju sve etničke sukobe širom sveta.
Slušali ste Postscriptum autora Dragana Štavljanina.
Slobodna Evropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Ženska nevladina udruženja i eksperti pozdravljaju evaluaciju Vijeća Evrope o provedbi Istanbulske konvencije u Hrvatskoj. Evaluacija konstatuje neke pomake nabolje, ali upozorava na patrijarhalne predrasude u pravosuđu, nedostatak senzibiliteta za rodno uslovljeno nasilje, manjak sigurnih kuća i još niz stvari na koje se Hrvatska prihvatanjem Istanbulske konvencije obavezala da provede, a nije. Iz Zagreba se javlja Eni Zebić.
Nedopustivo je da žena žrtva nasilja bude također privedena i prekršajno kažnjena istom kaznom za nasilje u obitelji kao i muškarac koji ju je tukao. I to je jedna od poruka ovog izvješća, kaže za naš program Neva Tola iz Zagrebačke autonomne ženske kuće.
Ne, nisu u jednakopravnom odnosu. Tu je u pitanju odnos moći među spolovima. Dakle, on ju tuče, ona ga je opsovala ili mu rekla ružnu riječ, pa je zato kriva jer je prouzročila i ona nasilje u obitelji prema njemu. To je apsolutno nedopustiva praksa. Tu praksu treba trenutno, danas, odmah ukinuti, zabraniti zakonom.
U Zadru je 6. rujna muž bakrenom šipkom pretukao ženu. Davio je tom šipkom i tukao po glavi, trbuhu i nogama. Priveden je i prekršajno osuđena 10 mjeseci zatvora uvjetno na 3 godine i potom otišao kući. Nakon ovakve presude može se samo očekivati da on sa takvom nasilnom praksom nastavi dok je jednom ne ubije, komentira aktivistica.
E tada samo mogu doći na teren. Policija, forenzičari, dežurni istražni sudac. Ona je na podu, nacrtana je kredom jer nije više živa. To je problem toga što život žene ne cijeni od strane institucija koje u svom opisu radnog mjesta imaju zaštitu žene i njezine djece, ali i ozbiljno sankcioniranje počinitelja spram težine kaznenog djela koje je počinio.
Zato ne čudi da Grevio, skupina stručnjaka Vijeća Europe za djelovanje protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji, upravo objavljenom prvom evaluacijskom izvješću o provođenju Istanbulske konvencije u Hrvatskoj, upozorava da predrasude i patrijarhalni stavovi i dalje prevladavaju u hrvatskom pravosuđu, da manjka zakonska mogućnost hitnog udaljavanja nasilnika iz zajedničkog doma, da je primjetan nedostatan senzibilitet za rodno uvjetovano nasilje i niz drugih stvari. Ključne problematične točke prevencije nasilja i zaštite žrtava, na koje već godinama upozoravaju i nevladine udruge, ušle su u ovaj izvještaj. Ocjenjuje izjavi za naš program neovisna konzultantica za suzbijanje nasilja nad ženama i prošlogodišnja hrvatska kandidatkinja za članstvo u Greviju, Dunja Bonači-Skenderović.
Ne integriraju u sebi ova 4 stupa Istanbulske konvencije, već su dosta mlaki i vrlo se površno pristupa svoj toj problematici. Istaknute su patrijarhalne predrasude, za to treba jako puno vremena da se taj problem riješi. Za početak napraviti dobar okvir i onda krenuti od toga. Zapravo to dubinsko nerazumijevanje rodno uvjetovanog nasilja i to dubinsko nerazumijevanje da žrtva prijavljuje ne nakon prvog šamara, nego jako, jako, jako dugo nakon što je nasilje počelo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
U okviru Nedelje ponosa u Beogradu je otvorena izložba Portreti kvir Rusa i Ukrajinaca u Srbiji. Priču o tome kako je živjeti u Rusiji kao pripadnik LGBT plus zajednice donosi Iva Gajić.
Fotografije je za izložbu napravio 24-godišnji Sandr iz Rusije. On je pre godinu dana došao u Srbiju. Upravo rat navodi kao prvi razlog njegovog odlaska. Drugi je odnos ruske vlasti prema LGBT zajednici.
Biti LGBT osoba u Rusiji je zaista teško. U Beogradu se osjećam sigurnije i zato sam ovde.
That's why I'm here.
U Rusiji je zabranjeno propagiranje netradicionalnih seksualnih odnosa. Svaki događaj ili čin koji se smatra pokušajem promovisanja homoseksualnosti, uključujući internet, film, knjige i reklame, mogao bi biti kažnjen visokom kaznom. Kako Sandra objašnjava, u Rusiji osoba može biti uhapšena ako se primeti da je pripadnik LGBT zajednice. U Beogradu se on osjeća mnogo slobodnije.
Bolje je, jer ne treba da se krijete. Ljudi su ovdje tolerantni, ljudi su ovdje otvoreni.
Ipak naglašava da je svestan da društvo u Srbiji nije u potpunosti inkluzivno.
It's not the most tolerant place.
Srbija nije najtolerantnije mjesto u Evropi, ali u svakom slučaju lakše živjeti ovdje nego u Rusiji. Ovdje možete vidjeti LGBT zastave na polju. U Rusiji je to nemoguće.
It's impossible in Russia.
Pride šetnja, koja će se održati 9. septembra, bit će prva na kojoj će on učestvovati. Tako je i sa nju iz Rusije. Ona je u oktobru 2022. došla iz Moskve za Beograd. Ističe da u Rusiji nije moguće organizovati događaj poput izložbe Portreti kvir Rusa i Ukrajinaca u Srbiji zbog odnosa vlasti prema LGBT osobama.
Even in 90s and early...
Čak ni 90-ih i ranih 2000-ih nije bilo tako slobodno. Da, imali smo nekakve parade, ali radilo se o malim događajima i zabavama. Nije bilo tako veliko i zanimljivo poput Nedelje ponosa ovde.
Interesting event like Pride.
Samim tim, atmosferu u društvu i život LGBT zajednice u Srbiji opisuje kao slobodnije. Sa tim se slaže i Charlene, koja ističe da bi aktivisti koji bi pokušali da organizuju ovakav događaj bili privedeni. Dodaje da je opasno živjeti u Rusiji kao LGBT osoba.
Znam veoma tužne priče o ljudima koje poznajem, posebno kada je reč o trans osobama. Stvarno je opasno. Možete biti pretučeni negdje na ulici usred dana u gomili i policija neće doći. Nema pomoći.
U Beogradu je 4. septembra počela Nedelja ponosa. Usvajanje zakona o istopolnim zajednicama jedan je od glavnih zahteva LGBT zajednice u Srbiji od 2017. godine. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Gajić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Nadmetanje u izlažavanju u Crnoj Gori ove godine obara sve rekorde, traje već 21 dan, a u igri je još 7 takmičara koji se bore za nagradu od 1000 eura. Poslušajte priču Nikole Borozana.
Oni leže 3 sedmice i ne misle da odustanu. Vjera Perišić, knjigovođa sa Cetinja.
Planiram do nove godine, možda i poslije.
Dubravka Aksić, kuvarica iz Podgorice.
Ako ko umre, rekla sam da mi ne javljaju. Šalim se.
Šale i duha ne fali na takmičenju u izležavanju, koje se održava svake godine u etnoselu Montenegro, kod Plužina. Jedinstveno nadmetanje postoji 12 godina, a inspirisano je šalama na račun Crnogoraca. Filip Knežević, student iz Mojkovca.
Taj mit da smo mi Crnogorci lijeni, to je nebuloza. Naime, mi smo organizovani, imamo vremena i to onda koristimo za mudrovanje i odmaranje.
Na početku odmarali su i takmičari iz Ukrajine i Rusije, što je podiglo rang takmičenja s regionalnog na međunarodni. Od 21 takmičara ostalo je 6 iz Crne Gore i 1 iz Srbije. Zbog kiše i zahlađenja prošle sedmice preseljeni su u Kolibu. Nakon toliko vremena navikli su, kažu, na ovaj način života. Žele da se vrate kući, ali s nagradom od 1000 eura.
A da ste možda probali neke pregovore da vi 7 podijelite to 1000
eura? A malo nam je za 20 dana postoji nešto eura, što nam je to?
Ništa.
Ništa, to vam zagorimo.
Znači sve ili ništa. Pa ne možete onda odustati poslije 20 dana.
Pa ne, dok me obaveze ne stignu.
Višestruko oboreni rekordi iznenadili su i organizatora. Aleksandar Zeković, etno selo Montenegro, Plužine.
Ranije to bilo sve oko desetak, maksimalno 12 takmičara. Ranijih godina se to završavalo eto tako u nekom tom periodu od 6-7 dana. Rekord je bio 117 sati.
Taj rekord je 2021. postavila upravo Dubravka Aksić.
Prije dvije godine kad sam pobjedila i oni mene pitaju šta ste prvo uradili kad ste ustali. Ja sam rekla šela sam da odmorim.
Za Radio Slobodna Evropa iz Pive Nikola Borozan.
Bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Iz Praga vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Asi Hafner. Prijatno i do slušanja.
Radio Magazin.
Poštovani slušaoci, tema najnovijeg mosta Radija Slobodna Evropa bila je kakva je uloga mađarskog premijera Viktora Orbana na Zapadnom Balkanu. Sagovornice su bile Nedžma Džananović-Mirašća, profesorica Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, i Ana Orek, predsjednica Vojvođanskog odbora pokreta Slobodnih građana. Bilo je riječ o tome zbog čega je Orban svaki čas u Beogradu, a Vučić u Budimpešti. Zašto Orban posjećuje Milorada Dodika na njegovom privatnom imanju u Laktašima? Imaju li Orban i Dodik slične političke karijere, s obzirom da su u početku bili liberali, a potom su postali tvrdokorni nacionalistički desničari? Ima li sličnosti između Velike Mađarske koju promoviše Viktor Orban i takozvanog srpskog sveta, čiji je glavni promotor bio Vučićev bliski saradnik Aleksandar Vulin? Razgovaralo se i o tome koliko Orbana, Vučića i Dodika vezuje činjenica što sva trojica imaju jake veze sa Rusijom. Zašto Orban, koji širi ksenofobiju prema muslimanima, ima srdačne odnose sa turskim predsjednikom Erdoganom? Kako mađarski premijer pomaže Dodiku da prebrodi ekonomsku krizu u kojoj se nalazi Republika Srpska? Može li Mađarska svojim vetom da spriječi eventualne sankcije Evropske unije Miloradu Dodiku? Kao i o tome da li Orban nastoji da formira desničarsku nacionalističku alijansu na Zapadnom Balkanu. Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome kakva je uloga mađarskog premijera Viktora Orbana na Zapadnom Balkanu. Naše sagovornice su Nedžma Džananović-Miražija, profesorica Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, i Ana Orek, predsjednica Vojvođanskog odbora opozicione stranke Pokret slobodnih građana i poslanica u Skupštini Srbije. Gospođo Orek, mađarski premijer Viktor Orban ima vrlo prijateljske odnose sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Orban svaki čas dolazi u Srbiju, a i Vučić je svaki čas u Budimpešti. Koliko znam, Orban nije bio u srdačnim odnosima sa predsjednikom Borisom Tadićem.
Jeste, da, to je tačno. Međutim, kod ove dvojice razlika u tome što oni imaju praktično isti tip načina vladanja i ostanka na vlasti, i zato se njih dvojica i tako dobro razumeju, tako da su oni praktično već jako davno potpisali to takozvano istorijsko pomirenje Mađara i Srba. I od onda oni jako dobro sarađuju. Njihov partnerski odnos se zapravo koristi na učvršćivanje vlasti, svako svoje vlasti. Ali tako, Vučić s jedne strane odgovara da ima nekog iz Evropske unije ko će i da razume i da podržava taj njegov autoritativni način vladanja, a Orban sa druge strane gradi nacionalističku politiku i naravno računa na glasove Mađara i Vojvodine, koje nije malo, iako nas je sve manje, broj negde oko 65.000. Mi možemo vidjeti da oni čak imaju isti narativ. Sad zadnji put smo čak isti dan imali izbore. Oni su praktično čak koristili isti slogan gdje se pominju mir i stabilnost. Tako da deluje da je ta saradnja zaista, zaista dobra.
Gospođo Džananović, premijer Orban ima veliku naklonost prema Miloradu Dodiku, predsjedniku Republike Srpske. U junu je šetao s njim po Banja Luci, a u novembru 2021. bio je gost na Dodikovom privatnom imanju u Laktašima.
Stvarne veze i razlozi njihove povezanosti možda nam nikad neće biti sasvim jasni. Pritom moram reći da se ne radi samo o nekoj ličnoj naklonosti, već u slučaju Dodika i Orbana i o vrlo sličnom političkom putu. I jedan i drugi imaju svoju prethodnu političku karijeru i prethodna politička uvjerenja koja se ne mogu prepoznati u onome što oni danas rade. Oni jesu vrlo vješte političke životinje i rekla bih čak jeli, političke zvijeri, međutim to nisu veliki stratezi, to su oportunisti koji vrlo spremno prepoznaju prilike, jašu na njima i spremni su ne samo mijenjati svoje stavove, nego spremni su trgovati, spremni su odgovarati na izazove na potpuno neočekivane načine i spremni su praviti velike, velike zaokrete. Tu se cinizam i potpuni nedostatak moralnih skrupula i potpuni oportunizam preklapaju, prepoznaju, sličan se sličnom raduje i spremni su sarađivati na međunarodnom planu, odnosno davati jedan drugom ne samo simbolična odlikovanja, a svi vole jel, ta neka bizarna odlikovanja, već i ulaziti u određene poslove kojima se onda daje naljepnica neke solidarnosti, saradnje, a zapravo iza toga stoje i određeni poslovni interesi.
Gospođo Orek, ima li Orban, odnosno Mađarska, imaju li velikih ekonomskih interesa u Srbiji?
U principu, što se ekonomskih interesa tiče, tu postoje različite i trgovinski i bilateralni odnosi između Mađarske i Srbije, koji su navodno korisni za obe zemlje, mada je tu dosta netransparentno, tako da jako treba biti oprezan, bar sam ja oprezna u proceni tome kome tu šta zaista koristi. Tako da mislim da mnoge stvari nisu još potpuno jasne, bar ne toliko da javnost može da presudi da li su to korisni ili beskorisni ekonomski interes.
Gospođo Đananović, mađarska vlada izdašno pomaže Republiku Srpsku. Prije 2 godine dala je Republici Srpskoj 100 miliona eura kao pomoć razvoju poljoprivrede, a nedavno je odlučila da investira dodatnih 118 miliona u Republiku Srpsku, koja je trenutno u teškoj situaciji jer joj Njemačka zbog Dodikovog ponašanja je otkazala investicije u značajne infrastrukturne objekte. Zašto je mađarska vlada tako izašla prema Dodiku?
Veliko je pitanje stvaranja dojma da se nešto događa i prikazivanje stvari onako kako vam odgovaraju u političkom smislu, a ne kakve one zapravo jesu. O čemu govorim? Prethodna pomoć koja se odnosila na sektor poljoprivrede bila je uvjetovana nabavkom poljoprivredne opreme iz Mađarske. Dakle, nije sav taj novac tek tako dat, već se dobar dio tog novca ne samo vratio u Mađarsku, nego prije svega vratio određenim mađarskim kompanijama. I nemojmo zaboraviti da je Mađarska, dakle zaboravite Rumuniju, zaboravite Bugarsku, da je upravo Mađarska najkorumpiranija država u Evropskoj uniji. Dakle, nije slučajno što se traži način da se te koruptivne šeme izvezu preko granica Evropske unije i da se nađe plodno tlo. Na drugoj strani Mađarska želi prikazati ekonomsku moć koju ona realno nema, ali staviti u promet i novac iz privatnih fondova, čije porijeklo nije sasvim jasno. Ono što možemo pretpostaviti na osnovu prve stotine miliona, da će novac biti plasiran u one projekte koji će omogućiti povrat najvećeg dijela novca upravo mađarskim kompanijama.
Znači, to nije poklon, kao što se predstavlja.
Nema poklonjenog novca, to nigdje ne postoji. A pogotovo ne postoji u vezama političkih i poslovnih lidera kakvi su Orban i Dodik.
Gospođo Orek, Orban stalno promoviše Veliku Mađarsku koja je postojala do raspada Austro-Ugarske i koja je obuhvatala delove današnje Rumunije, Ukrajine, Austrije, Slovačke, Srbije i Hrvatske. On povremeno objavljuje kartu Velike Mađarske, a nosi i navijački šal na kome je iscrtana ta mapa. Ima li to sličnosti sa srpskim svetom koji je promovisao Vučićev ministar Aleksandar Vulin?
Politika Velike Mađarske je postala Orbanov omiljeni narativ poslednjih godina. Često se šalim na tu temu da Orban i ja zapravo imamo nešto zajedničko osim te nacionalnosti, a to je da je on nekad bio liberal. E sad, problem je nastao u tome kada je on shvatio da sa tom liberalnom politikom neće baš moći da postigne toliku vlast koju on teži, to je apsolutno sada ima. I onda se potpuno preokrenuo od neke liberalne politike i otišao u desnicu, praktično u nacionalističku politiku, jer je procenio da sa tom retorikom može da pridobije znatno veći broj birača. Naravno, ta politika Velike Mađarske i taj šal i sve to što on promoviše zapravo služi samo za ubiranje političkih poena i to je populistička politika. Nema ni promila da tako nešto može da se desi i to je prećutni dogovor zašto Srbija zvanično ćuti na takve provokacije, jer je to praktično ista stvar što i oni ovde u Srbiji rade. Dakle, to su dve populističke desne politike koje najlakše dolaze do povećenog broja birača i to je čitava suština.
Zanimljivo je, gospođo Oreg, ovo što ste vi pomenuli, da vladi Srbije ne smeta mapa na kojoj je Vojvodina deo Mađarske.
Pa jeste, ne smeta, zato što kažem, znaju i oni da to nema apsolutno nikakvog smisla i da se to neće desiti, tako da to prećutno, eto, praktično puštaju Orbana da na taj način dolazi do svog biračkog tela.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome kakva je uloga mađarskog premijera Viktora Orbana na Zapadnom Balkanu. Sagovornice su Ana Oreg, predsjednica Vojvođanskog odbora opozicione stranke Pokret slobodnih građana i poslanica u Skupštini Srbije, i Nedžma Džananović Mirašćija, profesorka Fakulteta političkih nauka u Sarajevu. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospođo Džananović, ima li sličnosti između takozvanog srpskog sveta i koncepta Velike Mađarske?
Svi velikodržavni projekti su na začuđujući način jednostavni i gotovo udžbenički slični. Ideologija krvi i tla, posebnosti nečijeg porijekla, prava na određenu teritoriju i percepcija sopstvene nacije kao neobično historijski bitne, neobično historijski velike i svakako važnije od svih drugih. Svi su ti lideri trajno nezadovoljni i nepomireni sa današnjim granicama njihovih država. Velikodržavna politika mora da se manifestira, da ta izmaštana slavna prošlost mora biti dio današnjice. To su, rekla bih, sasvim prepoznatljive matrice. Tu nema ničeg novog. Možete slobodno zamijeniti pridjeve da je nešto mađarsko ili srpsko ili hrvatsko i zapravo ćete vidjeti da je matrica identična, da je retorika identična i da je sasvim svejedno o kojem se narodu, o kojem se političkom nacionalističkom narativu radi, da on zvuči potpuno dosadno isto.
Gospođo Oreg, koliko Orbana, Vučića i Dodika povezuje njihov način vladanja?
Povezuje, naravno, to je nešto što je karakteristično za te načine autoritativnog vladanja. Njima je jedino interesu da ostanu na vlasti i što duže, ako je moguće, do kraja života. Jel? Ta populistička politika zapravo služi tome da poništava demokratske vrijednosti. Oni na taj način ruše i okvire pravne države, razaraju se institucije i ono što je najvažnije, ruše veru građanima da nešto mogu uopšte da promene. Oni s jedne strane svoje birače odlično disciplinuju, a ostale birače teraju u neku apatiju. To je vrlo perfidno i na taj način su oni u poziciji da dugo i nesmetano vladaju. To je ono što po meni i Orbana i Dodika i Vučića apsolutno povezuje.
Gospođo Džananović, koliko Orbana, Vučića i Dodika povezuje način vladanja, pošto sva trojica vladaju na autoritaran način?
Ponovo se radi o identičnoj matrici, kao da koriste isti priručni za upravljanje narodom i za manipuliranje narodom. Ono što je novo sa ovom generacijom političara jeste da se njihovi populizmi i nacionalizmi obračunavaju sa manjinama i sa neprijateljima u svojim sredinama, neprijateljima koje samo oni prepoznaju. Prepoznaju oni konce nekih međunarodnih urota, svi su međunarodni sudovi i međunarodne institucije tu protiv njih. Međutim, ono što jeste zanimljivo jeste da se njihovi nacionalizmi ne sukobljavaju međusobno, da oni ne smetaju jedni drugima, dakle razvili su izuzetno visoku toleranciju jedni za druge. I ono što je meni bilo posebno interesantno, uz svu stravičnu antimuslimansku retoriku koju Orban ima i koje se ni najmanje ne stidi i nje se ne usteže čak ni kad je u posjeti zemljama u kojima postoji muslimanska populacija poput Bosne i Hercegovine, njegovo političko prijateljstvo i saradnja sa Erdoganom je nešto što uistinu mnogima od nas podiže obrve i izaziva čuđenje. Na ovom posljednjem druženju
u Budimpešti.
Da, zanimljivih
autoritarnih lidera.
Niste mogli čuti ništa od Orbanove antimuslimanske retorike, ništa od njegovog civilizacionizma, jer njegovoj viziji evropskog kršćanstva muslimani jako smetaju, ali lider jedne velike muslimanske evropske zemlje mu očito ne smeta. Dakle, tu se vraćamo na ono da se radi o običnim oportunistima, nikakvi to nisu stratezi niti predvodnici nekih ideologija, sve je to u svojoj suštini vrlo lažno, jer se zapravo oni prilagođavaju političkim okolnostima. Kad je Erdogan tu, nećete govoriti o muslimanskim migrantima, niti će Dodik govoriti o prevrtljivim muslimanima, ne spominju se bosanski muslimani, njih 2 miliona koje treba integrirati u Evropsku uniju i da je to ključni problem proširenja. Dakle, sva ta priča na jednom nestane i razgovara se na neki sasvim drugačiji način. Uz metodologiju vladanja, ono što je svim ovim ljudima apsolutno zajedničko jeste ruska veza koja je vrlo duboka u Evropi, nisu oni jedini, ali su, rekla bih, svi drugi političari koji su imali takve veze, osim one nesretne Austrijanke, bivše ministrice vanjskih poslova, bili dovoljno pristojni, dovoljno uplašeni da nakon invazije na Ukrajinu sve te veze prekinu.
Gospođo Orek, mislite li vi da Orbana, Vučića i Dodika vezuje to što sva trojica imaju dobre odnose sa Rusijom?
Naravno, da. Mađarska koja je članica Evropske unije i Srbija koja je zemlja kandidat sa Dodikom, oni praktično čine neku okosnicu ruskog uticaja u srcu Evrope. I to je jasna koalicija. Sa jedne strane Mađarska dolazi do jeftinih ruskih energenata. Naravno, Srbija koristi taj ruski uticaj zarad oblikovanja sudbina Kosova. Na kraju krajeva mislim da je važno reći da je ruski način vladavine nešto što karakteriše sve tri ove autokratske vlasti. Tako da mislim da to apsolutno jeste vezano. U Srbiji bi Vučić u Evropsku uniju, ali ako može preko mosta. Jel? Tako da mislim da je to apsolutno jasno.
Gospođo Đananović, Orban i njegov ministar inostranih poslova, Peter Sijarto, oštro se protive da Evropska unija uvede sankcije Dodiku i prijete vetom, jer je za takvu odluku potrebna jednoglasnost. Mislite li vi da Mađarska može spasiti Dodika ako Brisel odluči da mu uvede sankcije?
Formalno Mađarska koristi sve mehanizme blokiranja na koje kao članica Evropske unije ima pravo. Međutim, kao što smo vidjeli u slučaju Ukrajine, koji je puno veći, puno ozbiljniji od Bosne i Hercegovine, Mađarska je spremna da o tome pregovara. Jer Mađarska nije više u poziciji da Evropskoj uniji diktira stavove. Imali smo već nekoliko puta suspendiranje glasanja iz Evropskog vijeća. Mađarska je suspendirana iz mnogih programa Evropske unije. Zamislite da je jedna mala Bosna i Hercegovina koja se provukla kroz iglene uši zahvaljujući Ukrajini i dobila status kandidata. Sudjeluje recimo u Horizontu, sudjeluje u Kostu, dakle velikim okvirnim naučnim programima Evropske unije, a da Mađarska kao članica više u tim programima ne sudjeluje. Dakle, Mađarska nikako nema takvu više poziciju unutar Evropske unije kako je imala, nego o svemu mora iznova pregovarati. To ne znači da Mađarska neće koristiti sve te mehanizme, naravno da hoće, ali i Evropska unija je već svjesna te agende i na neki način spremna da radi bez Mađarske. Mađarska će o tome pregovarati u skladu sa svojim interesima i ukoliko na stolu bude ponuda koja se ne odbija i koja služi nekim Orbanovim interesima, teško je vjerovati da će se on osvrtati na Dodika.
Vi znači mislite da ne može Dodik da se pouzdava u to da će ga Orban spasiti, recimo ekonomski, sa ovom ekonomskom pomoći, a onda vetom ako dođe do predloga da se uvedu sankcije?
Ako i dođe do veta, ako Mađarska ustraje u tome, zemlje članice to mogu uraditi pojedinačno. Postoji i jedan drugi mehanizam na koji će se, vjerujem, ići u tom slučaju, a to je da Mađarska bude suzdržana. Naravno, uz određene protivusluge ili deblokiranje određenih sredstava koje je Evropska unija blokirala Mađarsku ili davanja neke sasvim druge koncesije.
Gospođo Oreg, mislite li vi da bi Orban mogao da spasi Dodika?
Spašavaće ga sve dotle dok njemu to ne bude predstavljao problem. Imali smo takvih primjera i ranije. Pričamo o uvođenju sankcijama Rusiji. Prvo je Orban bio protiv toga, pa onda na kraju kad je pristao malo pokazao prstom, pa stegnuo kajš, pa je rekao da će da zategnu neke financije, a Orban se oslanja na ta novčana sredstva koje dolazi iz Evropske unije praktično na taj način. Isto što i mi ovdje u Srbiji imamo, kupuje svoje birače kroz razne subvencije, kroz razne dodele mladima, prvi stanovi, prva kola i tako dalje. Tako da ja mislim da je on tu glasniji na rečima i apsolutno slažem. Uvek radi o sopstvenim interesima. Onda kada njegov interes bude na neki način ugrožen, a interes je ostanak na vlasti, iz tog momenta će se povući.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome kakva je uloga mađarskog premijera Viktora Orbana na Zapadnom Balkanu. Sagovornice su Nedžma Džananović Miraščija, profesorka Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, i Ana Oreg, predsjednica Vojvođanskog odbora opozicione stranke Pokret slobodnih građana i poslanica u Skupštini Srbije. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospođo Oreg, ima mišljenja da Viktor Orban pokušava da na Zapadnom Balkanu napravi desničarsku nacionalističku alijansu, pošto je zbog njegovih bliskih veza sa Moskvom propala Višegradska grupa u kojoj su bili Poljska, Mađarska, Slovačka i Češka. Orban je računao naravno i na bivšeg slovenačkog desničarskog premijera Janeza Janšu, čije medije financirao, ali Janša je prošle godine izgubio izbore. Mislite li vi da sad Orban pokušava da pravi neku vrstu desničarske alijanse na Zapadnom Balkanu?
Orban pokušava naravno da bude u jako dobrim odnosima sa svim ostalim liderima zemalja koji se, kao što od početka kažemo, koji se razumeju u ostanak na vlasti, pošto je nažalost najjednostavnije to izvesti, jer je to najveći populistički projekat, zapravo ta desničarska politika, onda su se oni toga uhvatili. Ne mislim čak da Orban tu ima neke velike vizije, da zaista veruje u pola onoga što govori, nego jednostavno se tu najjednostavniji, na najlakši način kupljaju neki politički poeni.
Gospođo Đananović, mislite li vi da Orban pokušava da pravi desničarsku alijansu na Zapadnom Balkanu pošto je propala Višegradska grupa?
Ja bih rekla da iza toga stoji Putin, prije nego Orban, ali Orban pokazuje jedan još viši nivo ambicije u tome, jer za razliku od većine drugih lidera koji su izvršioci i koji su samo spremni na divljenje izraze solidarnosti prema svojim sličnim kolegama, Orban, kao neko ko je studirao političku filozofiju na Oxfordu, ima jednu vrstu ambicije da on bude taj ideolog i da on bude taj strateg, premda on to nije. I sva ta priča o iliberalnoj demokracije na neki način odraz njegovih težnji da on zapravo bude nešto više od klipa u normalnom demokratskom i političkom razvoju Evrope. Jedan od načina na koji on nastoji da ostavi trag na evropskoj političkoj sceni nije samo udruživanje autoritarnih tipova i Putinovih prijatelja na Balkanu, već on ima vrlo izražene i vrlo intenzivne kontakte sa krajnjom desnicom u svim evropskim zemljama i
posebno u Americi ima jake kontakte sa
američkim državama, da. I nemojte zaboraviti da je njemu blizak univerzitet Matej Corvinus, da otvara, da kažem, svoje podružnice u drugim gradovima poput Beča, poput Brisela, sada i Londona. To je nešto što je već najavljeno, tako da njegove ambicije nisu regionalne ili samo regionalne. On ima želju da bude zapamćen kao ideolog. Ne mislim ja da će se tu desiti nešto spektakularno bitno i mislim da će ga historija pamtiti na sasvim drugačiji način od onog kojeg bi on želio. Međutim, prisutnost te ambicije je sasvim evidentna. Tako da je za njega region tek prva stepenica. Priča o proširenju Evropske unije je nešto što dolazi iz njegovog dvorišta, ali te ambicije sežu puno dalje.
I na kraju, u zaključku, gospođo Orek, kad sve saberemo, koliki je uticaj Orbana na Zapadnom Balkanu?
Kad sve saberemo, možemo zaključiti da je uticaj velik, posebno zbog toga što on vlada u zemlji koja je članica Evropske unije. Mislim da ga to razlikuje u odnosu na Srbiju i u odnosu na Bosnu, da je to ono što njega dodatno ističe i ima više prolaznog mesta.
Gospođo Đananović, po vama koliki je stvarni uticaj Orbana na Zapadnom Balkanu?
Taj utjecaj je veći nego što je bio deceniju ranije. 10 godina ranije i Vučić i Orban su bili ugledni sagovornici. Davale su im se šanse, prilike za razgovore, medijski prostor, prostor na međunarodnoj sceni. Za dosta toga je nažalost odgovorna i Angela Merkel. Ali danas to više nije slučaj. Orbanovi ljudi su kompromitirani, neki od njih bi se mogli naći i na različitim crnim listama, na jednak način kao i pojedini političari ili poslovni akteri sa prostora Balkana. I bez obzira na činjenicu što Mađarska kao članica i Evropske unije i NATO-a ima jedan od bitnih glasova, na neki način ona je već stavljena u određenu magareću klupu. Pod lupom je ponašanje mađarskih zvaničnika i Varhelje u Evropskoj uniji i eventualno nekih novih nakon predstojećih izbora za Evropski parlament i novog sastava Evropske komisije. Dakle, vrlo pomno će se pratiti njihov rad. Dozvolite da kažem da svojevrsni uspjeh Mađarske predstavlja i preuzimanje komande nad EUFOR-om u Bosni i Hercegovini. To jeste jedna poprilično neprijatna činjenica za Evropsku uniju, međutim mi smo već imali austrijske komandante, dakle iz zemlje koja nije NATO članica, Mađarska jeste NATO članica, koji su također bili skloni različitim i nekad neadekvatnim procjenama sigurnosne situacije, pa je zajednička komanda EU-NATO iz Monsa početkom 2022. godine donijela odluku da se broj trupa udvostruči, iako preporuka lokalnog komandanta Austrijanca, lokalnog komandanta EUFOR-a u Bosni i Hercegovini, nije išla u korist toga, dakle on nije prepoznao nikakvu sigurnosnu prijetnju. Dakle, evo i u nekom najgorem slučaju, kakav smo već imali, a i Austrija, ne zaboravimo, osim što nije članica NATO-a, još jedna od zemalja čija je vlada bila duboko u ruskim raljama i sada se pokušava iz toga izvući, i u najgorem slučaju da mađarski general ostavi svoj profesionalizam i svoju misiju u Bosni i Hercegovini po strani i bude slušao određene političke naputke, zajednička komanda EUFOR-a i koordinacija EU i NATO-a će ipak imati odlučenje odlučujuću vijest. Naravno da to ide u prilog toga da će Mađarska eksploatirati te neke pukotine koje se jave, s tim treba računati, ali mislim da su svi u Evropskoj uniji sada toga jako, jako svjesni i da manevrski prostor nije velik.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospođo Đananović.
Hvala vama.
Hvala gospođo Orek.
Hvala vama na pozivu.
Bio je to most u kome su naše sagovornice bile Ana Orek, predsjednica Vojvođanskog odbora opozicione stranke Pokret slobodnih građana i Neđma Đananović Miraždija, profesorica Fakulteta političkih nauka u Sarajevu. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje sa nama. Sve aktuelne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Lijep pozdrav, do narednog slušanja.